Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio rugsėjo 6-osios programoje popiežiaus Leono katechezė jubiliejaus audiencijoje. Popiežius susitiko su tarptautinio mariologinio kongreso dalyviais. 23-ojo eilinio sekmadienio evangelija ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
Rugsėjo 6-ąją dieną popiežius Leonas 14-asis Šventojo Petro aikštėje vadovavo jubiliejaus audiencijai ir audiencijos dalyviams skaitė dar vieną katechezę apie krikščionišką viltį ir apie ją liudėjusią figūrą. Šį šeštadienį apie šventąją Eleną imperatorienę. Gyvenimo pabaigoje nuvykusią į Jeruzalę, atradusią šventąjį kryžių. Katechezės pradžioje buvo perskaitytas trumpas viešpatės palyginimas iš Evangelijos pagal Matą.
Il regno dei cieli è simile a un tesoro.
Su dangaus karalystė yra kaip su dirboje paslėptų lobių. Atradęs jį, žmogus niekam nesako. Iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirbą. Pasak popiežiaus Leono 14-ojo, jis iš vaikystės atsimena, kaip buvo įdomu kasinėti žemę. Ir kiti tai gali atsiminti, ar stebėti, kaip šiandien žaidžia vaikai, gera tai daryti, kaip jie kasa žemę, atverčia jos plutą, kad pamatytų, kas po ją. Dirboje paslėptas lobis nėra vaikų žaidimas, bet džiaugsmas dėl staigmenos toks pat. Ir viešpats mums sako,
così è il regno di Dio.
Tokia yra Dievo karalystė.
Anzi,
dar daugiau.
Così si trova il regno di Dio.
Taip randama Dievo karalystė. Viltis atgimsta, kai kasame ir sulaužome tikrovės plutą. Pažvelgiame į tai, kas po ją, kalbėjo Leonas. Kai Jėzaus mokiniai gavo laisvę gyventi viešai kaip krikščionis, jie taip pat pradėjo kasti, ypač tose vietose, kur viešpats kentėjo, mirė ir prisikėlė. Rytų ir vakarų tradicijos mini Flaviją, Juliją, Eleną, imperatoriaus Konstantino motiną, kaip tų paieškų siela. Moteris, kuri ieško, moteris, kuri kasa. Lobis, kuris įžiebė viltį, yra pats Jėzaus gyvenimas. Reikia eiti jo pėdomis, sakė šventasis tėvas. Imperatorienė, anot jo, galėjo daryti daug kitų dalykų. Galėjo vykti į daug svarbesnes vietas, nei į pakraštyje buvusią Jeruzalę. Galėjo mėgautis dvaro garbe ir malonumais. Mes taip pat, seseris ir broliai, galime pasitenkinti pasiektais laimėjimais ir turtais, didesniais ar mažesniais, kurie mums suteikia saugumą. Bet taip prarandame vaikystės džiaugsmą, tą norą kasti ir kažką išrasti, kuris kiekvieną dieną daro nauja, kalbėjo Leonas 14-asis. Jis priminė, kad lotynų kalba išrasti reiškia rasti, o didysis Elenos išradimas buvo šventojo kryžiaus radimas. Štai paslėptas lobis, dėl kurio verta parduoti viską. Jėzaus kryžius yra didžiausias gyvenimo atradimas, vertė, kuri keičia visas likusias vertybės, pabrėžė popiežius. Pasak jo, Elena galėjo tai suprasti, galbūt todėl, kad pati ilgai nešė savo kryžių. Ji nebuvo gimusi dvare. Sakoma, kad ji buvo kuklios kilmės užeigos savininkė, į kurią įsimylėjo būsimasis imperatorius Konstancijus. Pastarasis ją vedė, bet vėliau, dėl galios apskaičiavimų, nedvejodamas atstūmė ir ilgam atskyrė nuo sūnaus Konstantino. Ir Konstantinas, tapęs imperatoriumi, pats jai sukėlė nemažai skausmo ir nusivylimų. Bet Elena visada liko savimi, moterimi, kuri ieško. Ji pasiryžo tapti krikščionę ir visada praktikavo artimo meilę, niekada nepamiršdama paprastųjų, iš kurių pati buvo kilusi. Toks orumas ir ištikimybė sąžiniai, brangus broliai ir seserys, keičia pasaulį ir šiandien, priartina prie lobio, kaip ir žemdirbio darbas, pažymėjo Leonas XIV. Pasak jo, savosios širdies puoselėjimas, purenimas reikalauja pastangų. Tai didžiausias darbas, bet kasdami randame. Pasilenkdami vis labiau priartėjame prie to viešpaties, kuris išsirengia, kad taptų toks kaip mes. Po mūsų žemės pluta yra jo kryžius. Mes galime vaikščioti išdidus, nekreipdami dėmesio į lobį, kuris yra po mūsų kojomis. Bet jei tapsime kaip vaikai, pažinsime kitą karalystę, kitą jėgą. Dievas visada yra po mūsų kojomis, kad pakeltų mus aukštyn.
Popiežius Leonas audiencijoje šeštadienį tarptautinio mariologinio kongreso dalyviams kalbėjo apie bažnyčios marijišką širdį.
Vi ringrazio per questo servizio ecclesiale che continua a ricordarci che la Chiesa ha sempre un volto mariano.
Dėkodamas rugsėjo 3-7 dienomis vykusio 26 kongreso dalyviams ir jį surengusiai Popiežiškajai Akademijai Mariana Internacionalis už mariologijos ugdymą akademiniuose centruose, šventovėse, parapijose, judėjimuose, vienuolijose ir kultūros pasaulyje, popiežius patikino, kad bažnyčios veidas visuomet yra marijiškas. Pasak Leono, mariologinės teologijos uždavinys – ugdyti visų pirma visoje Dievo tautoje pasiryžimą iš naujo, su nuolankumu ir drąsa, pradėti nuo Dievo, jo žodžio ir artimo poreikių. Be to, žadinti norą siekti iš trejybės trykštančios vienybės ir pasauliui liudyti tikėjimo, grožį, meilės, vaisingumą ir vilties, kuri nenuvilia pranašystę. Popiežius Leonas pabrėžė, kad Dievo slėpinio ir žmogaus istorijos kontempliavimas su vidiniu Marijos žvilgsniu mus apsaugoja nuo mistifikavimo, propagandos, ideologijos ir ydingos informacijos, niekuomet negalėsiančių ištarti neginkluotą ir nuginkluojantį žodį. Popiežius Leonas XIV savo kalboje paminėjo kongreso darbuose aptartas teologinės ir biblinės jubiliejaus ir sinodiškumo savukas viešpaties motinos Marijos pašaukimo ir misijos kontekste. Pasak Leono, Marija, kaip jubiliejaus moteris, atrodo kaip visuomet sugebanti pradėti iš naujo, visų pirma, įsiklausydama į Dievo žodį. Popiežius patikslino mintį pagal šventojo Augustino mokymą išpažinimuose, jog visi į tave kreipiasi, prašydami patarimo apie tai, ko nori, bet ne visuomet išgirsta atsakymo, kurio laukia. Ištikimiausias tarnas yra tas, kuris siekia ne išgirsti to, ko nori, o norėti tai, ką iš tavęs išgirdo. Kaip sinodiška moteris, Marija yra visaverčiai ir motiniškai įtraukta į šventosios dvasios veiksmus, dvasios, kuri kviečia eiti kartu kaip broliams ir seserims visus, kurie prieš tai mane turintys priežastį laikytis toliau vienas nuo kito dėl abipusio įtarumo ir net nedraugiškumo. Bažnyčia su marijiška širdimi neatsisako savo kitiems ir Dievui kelti nepatogius klausimus, kaip tai įvyks, ir eiti reikliais tikėjimo ir meilės keliais. Štai kodėl bažnyčiai reikia mariologijos, patikino Leonas XIV. XXIII eilinio sekmadienio evangelija pagal Luką. Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios, atsigręžęs, jis tarė žmonėms, jei kas eina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo motino žmonos vaikų brolių seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti. Kad kartais, padėjus pamatą ir neužbaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų, šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengė baigti. Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 20 000 kareivių pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda 20 000. Jei ne, tai anam dar toli esant siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Homilija nemasinis tikėjimas parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Galima sakyti, jog šiais laikais klebonams ir kitiems kunigams dirbantiems parapijų pastoracijoje būdinga tai, kad jie labai retai pasidžiaugia tikinčiųjų atsaku į sielovadinius sumanimus. Jei suorganizuotoje maldos grupelėje dalyvauja mažai žmonių, tuoj pat esame pasirengę skūstis. Žiūrėkite, jie nieko nesupranta, jiems nerūpi formacija, jie nemoka atskirti gerų pasiūlymų nuo nereikšmingų dalykų ir panašiai. Jei po to kitą kartą ištaisius tai, ko trūko, arba kas galėjo būti prasto lankomumo priežastimi, ateina keliais žmonėmis daugiau nei praėjusi kartą, klebonas taip pat nėra visiškai patenkintas. Taip, jie atėjo, bet tik todėl, kad turėjome užkandžių, arba todėl, kad susitikimą perkelime tojau po mišių, kitaip niekas nebūtų pasikeitę. Be to, jų vis tiek buvo labai mažai palyginti su parapijos gyventojų skaičiumi. Ir net jei žmonių dalyvavimas viršyje lūkesčius, tai irgi gali tapti pagrindų skūstis, koks chaosas, kur juos visus dėti. Trumpai tariant, atrodo, kad mums niekas niekada nesiseka, o krikščioniškojo gyvenimo idealas lieka nepasiekiamas. Galbūt mus paguostų žinojimas, kad net mūsų mokytojui ne visada viskas klostėsi taip, kaip jis norėjo. Pasak to, ką šiemet skaitome Evangelijoje pagal Luką, savo misijos pradžioje Jėzus buvo ne tik ignoruojamas savo žemiečių, Nazareto gyventojų, bet netgi atstumiamas ir persekiojamas. Vėliau, kai pradėjo rastis norinčiųjų jo sekti, viešpats greuna jų entuziazmą, vienam sakydamas, kad sekti juo reiškia neturėti kur galvos priglausti. Kitam, norinčiam pirmam palaidoti tėvą, kad reikia leisti mirusiems laidoti savo mirusiuosius. O dar vienam, kad pridėti ranką prie arklo ir atsigręžti atgal reiškia orumo stoka. Tad netenka stebėtis, kad paskui net ir tas nedaugelis Jėzaus klausytojų nusigrėžė nuo jo. Taip pasiekėme šiandienos Evangelijos pasakojimą, kuomet, kaip rašo Lukas, su Jėzumi ėjo gausios minios. Atrodo, tai turėtų plačiai atverti Jėzaus širdį, nes jis mato, kad troškimas sugražinti visus žmonės pas Dievą atrodo duoda konkrečių vaisių, vis tik tai ganytojas lieka konkretus. Toms gausioms minioms jis kalba aiškiai, iškeldamas 3 sąlygas, dėl kurių veikiausiai vėl atsiras tokių, kurie nebevaikščio su juo. Kokios yra šios trys sąlygos, kad galėtume autentiškai sekti Jėzumi, o ne tik dėl to, kad esame pagauti lengvabūdiško entuziazmo. Iš esmės, Jėzaus žodžiuose yra tik viena sąlyga – būti laisviems viduje ir išorėje, laisviems nuo emocinių prisirišimų, laisviems nuo įsipareigojimų, laisviems nuo rūpesčių dėl turtų. Iš tikrųjų, mūsų požiūriu, tai būtų trys labai gražūs elementai, kurių reikėtų siekti net ir tikėjimo gyvenime. Kas gali būti gražiau už galimybę dalytis savo tikėjimu į Kristų su žmonėmis, kuriuos labiausiai mylime? Kas blogo, jei savo bažnytinėje ir pastoracinėje veikloje siekime kitų pritarimo ir paramos? Ir pagaliau, kas blogo, jei materialinės gėrybės naudojamos net bažnyčioje, kuri, būdama laikina tikrovė ir įsitvirtinusi pasaulyje, neišgyventų, jei neieškotų ir finansinių išteklių savo veiklai vykdyti. Jei šie trys dalykai atliekami išmintingai ir sąžiningai, jie yra visiškai leistini ir juose nėra nieko blogo. Kodėl tad Jėzus iš norinčių būti jo mokiniais reikalauja, kad jie išsilaisvintų iš brangiausių jausmų, neštų Evangelijos žinia tarsi kryžių ir atsisakytų viso savo turto? Ši Jėzaus mintis yra aiški, nors iš pažiūrios ir žiauri, kad ir kokie svarbus ir gražūs būtų mūsų gyvenimo dalykai, ne vienas iš jų neturi būti iškeltas aukščiau Dievo. Jei mes nesugebame Dievui suteikti pirmenybės, mūsų tikėjimo gyvenimui visada kažko trūksta. Jam trūksta tos laisvės, vidinės ir išorinės nuo visko, kas esame ir ką turime, kad galėtume laisvai vadintis jo mokiniais. Todėl, jei meilė Dievui nėra svarbesnė už meilę brangiausiems žmonėms, mes neturime širdies laisvės, kurios jis iš mūsų reikalauja, kad galėtume laisvai juo sekti. Jei visur, ką darome, siekime kitų pritarimo ir nepriimame kentėjimų naštos, kuri neišvengiamai yra susijusi su pareiga skelbti Evangeliją, mes neturime dvasios laisvės, kurios jis iš mūsų reikalauja, kad galėtume laisvai juo sekti. Jei rūpinimasis materialinių gėrybių valdymų tampa prioritetu, pikta valia, kurią išprovokuoja turtas, atima iš mūsų tą veikimo laisvę, kurios jis iš mūsų reikalauja, kad galėtume laisvai juo sekti. Tai nėra lengva, ir viešpaties kvietimas tikrai nebus priimtinas masiniai krikščionybei, bet galbūt ir taip geriau. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.